Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der i den her uge har været 1. maj. Det er arbejdernes internationale kampdag. Det var oprindeligt en tradition for Tyskland, hvor man har fejret skiftet fra vinter til sommer, aften før 1. maj. Det hedder Valborgsaften, der var bålfest dengang. I Norden der har man længe kaldt dagen for Valborg Messe. Og hvis vi i dag kommer til at rode lidt rundt i det hele, så skal det siges, at det her program det bliver optaget torsdag den 30. april og sendes søndag den 3. maj. Og så er det jo helt blik klart fra begyndelsen af. Men 1. maj det er jo ikke kendt som Valborgs Messe mere. 1. maj blev stiftet som arbejder. Bevægelsens internationale kampdag på Socialistisk Internationales Kongres i 1889. Det er 100 år for den franske revolution, og derfor så har jeg inviteret to fagforeningsfolk her i studiet. De er ikke helt almindelige fagforeningsfolk. De er fra PROSA, Fagforbundet for IT-professionelle, og de har valgt at fejre i hvert fald dele af 1. maj på en ganske særlig måde. Velkommen til forbundsformand Niels Bertelsen og IT-politisk rådgiver Ole Tange. Niels Bertelsen, hvordan fejrer I 1. maj i år? Skal der holdes lange brandtaler om arbejdernes rettigheder?
Ikke lange brandtaler, men vi skal jo nævne det, fordi det er jo, som du selv siger, den internationale kampdag, så det skal ligesom på en eller anden måde manifesteres. Men vi er jo en forening, som også organiserer IT-professionelle, så vi tager særlig hensyn til vores medlemmer, der er interesseret i overvågning og digitalt selvforsvar og den type aktiviteter. Så vi vil nok mere sætte fokus på den del af det.
Så der er simpelthen et særligt arrangement derovre?
Vi holder et særligt arrangement om formiddagen i PROSA-sammenhæng, hvor vi medlemmerne bliver samlet, og hvor vi holder taler og festligholder arbejdsdagen, kampdagen. Og så tager vi fældepakken bagefter, og der har vi så en kryptobod, hvor vi kan fortælle folk og være med til at hjælpe dem til at lære, hvordan man kan forsvare sig mod overvågning og den slags af hændelser.
Og den her kryptobod, det kan være, at vores IT-politiske rådgiver, Ole Tange, kan fortælle lidt om, hvad sådan en kryptobod, hvad kan man møde sådan en?
Jamen, der kan man møde folk, som ved noget om kryptering og hvordan man beskytter sig. Hvordan man beskytter sit privatliv, og så man kan blive lidt mere opmærksom på, hvad er det egentlig for nogle overvågningsmekanismer, der sker, når man bevæger sig på nettet.
Men altså, man vil kunne gå ind over den her bod, og så kan man simpelthen komme måske med sin mobiltelefon og sige, hvad gør jeg for, at den skal være mere sikker?
Præcis.
Vi vender i den grad tilbage til Ole Tange og til Niels Bertelsen om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, dit polaroid-kamera i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet, og vi har i anledning af den, når dette sendes, nyligt overstået 1. maj, besøg af formand for Fagforbundet af IT-professionelle, Niels Bertelsen, og IT-politisk rådgiver, Ole Tang, begge fra PROSA. PROSA, I har været meget aktiv i kampen mod overvågning. Hvorfor er det nødvendigt for sådan et fagforbund for jer at gå ind i det?
Jamen, vi har været inde i diskussionen allerede dengang, man etablerede de første registerlove, og det gjorde vi ud fra, at vi havde en faglig interesse i at kunne oplyse folk om konsekvenserne af den lovgivning og de systemer, man var ved at etablere dengang. Og det er simpelthen en tradition, der har fulgt med lige siden midten af 70'erne, at vi faktisk blander os på et fagligt grundlag i den udvikling, som samfundet gennemgår på teknologiområdet.
Nu er jeg gennem 3 år frejdigt kaldt Danmark og hele verden gjort for et overvågningssamfund. Er I enige i det?
Det er vi fuldstændig enige i, ja.
Hvor ser I det henne?
Jamen, vi kan jo se det i den regeringsdelen af den. Det er med logningsbekendtgørelsen, som påbyder teleudbydere at logge alle transaktioner, som borgeren foretager sig på nettet, på mobiltelefonen, sms'er osv. Og vi kan se det på Google og Facebook, altså den måde, som de tracker folk på i den her sammenhæng her. Det er jo rendyrket overvågning, der foregår.
Hvordan har du det selv? Altså nu, man folk prøver på sådan nogle gange at hive sådan nogle paralleller op og sige, for så plejer man altid sin 1984, som vi lige spillede en lille sekvens af her, før vi har sådan en kending, vi bringer her i starten af programmet. Det er altid en stump fra 1984, fra den første udgave af filmen. Er det sådan en verden, vi er på vej ind i, eller hvordan?
Det ser sådan ud, ja, fordi vi registrerer voldsomt mange data om borgerne, og vi får nogle kraftige redskaber og værktøjer til at organisere data og til at undersøge data med sig. Jo, vi risikerer det jo derhen af.
Altså, jeg synes jo, at vi risikerer at løbe ind i noget, der er endnu værre, fordi i 1984, der er befolkningen, der kan man godt mærke, at de ved godt, de er overvåget, og de har det dårligt med det. Det er ikke lige det, jeg føler, når jeg taler med almindelige mennesker i dag, så må man gøre dem opmærksom på det. Nå ja, der var også noget med overvågning, men de har ikke den samme ubehagelige følelse, som man har i 1984. Og derfor så føler jeg, at dem fra 1984 ville nok nemmere kunne gøre oprør end hvis man læner sig tilbage og siger, at det kan jeg alligevel ikke gøre noget ved.
Men det kunne jo også tænkes altså, helt banalt, at der simpelthen ikke er nogen grund til at gøre oprør, fordi at det jo kører stille og roligt, og alle har det godt.
Ja, men det er jo så lige indtil, der sker et regeringsskifte, eller der sker et eller andet. Og det ser vi jo, at der vi ser eksempler på, hvor det pipler frem med småting, hvor folk har fået stjålet deres identitet, og at folk er kommet til skade på anden vis. Og hvor vi indtil videre har betragtet dem som enkeltsager, men hvor man godt kan sige, at det her det er en systematisk fejl, som vi bør rette op på.
Niels Bertelsen, bare lige en enkelt konkret sag fra blandt andet fra jeres bord. Du har for nylig skrevet en klumme om en meget aktuel sag, som vi også har beskæftiget os lovligt intensivt i virkeligheden med her i aflyttet, nemlig DAMD, Dansk Almen Medicinsk Database. Den her database den har været igennem lidt af hvert. Først der levede den i ubemærkethed, og så samlede den alle diagnoser og prøvesvar fra samtlige danskere op igennem 7 år. Altså hver gang vi har været hos lægen, så blev det ligesom registreret, hvad vi fik for en diagnose. Det viste sig at være ulovligt at samle alt det her sammen, og så skulle den her database slettes. Det skulle den så ikke alligevel, fordi Kulturministeriet og Rigsarkivaren ville bevare den af historisk interesse. Nu har de så angiveligt skiftet mening igen, og så skal den vist nok slettes nu. Hvad var din reaktion, da du hørte, at DAMD skulle slettes?
Jamen, jeg var glad for, at de kom frem til, at noget, der er ulovligt, ikke kan fortsætte som ulovlighed, og de heller ikke efterfølgende kan lovliggøre det ved at arkivere det i Rigsarkivet. Så på den måde synes jeg, at det var en fornuftig og rigtig beslutning, der blev truffet i den sammenhæng.
Men som IT-professionelle, EDB-folk og sådan noget, der bliver jeg så ikke ked af det, hvis man begynder at slette sådan noget fint indsamlet data.
Nej, fordi jeg synes et eller andet sted, så skal man jo, når man indsamler data, så skal man jo gøre folk bevidste om, at det er det, man gør. Og det var jo grund til, at det er ulovligt det her, det er fordi, man har indsamlet langt flere oplysninger af langt mere vidtgående karakter, end det, der oprindeligt lå i etableringen af databasen. Så det vil sige, at folk ved ikke engang, at de har afgivet oplysninger om det, eller at de oplysninger bliver brugt til noget. Og det er der, jeg synes, problemet er.
Og man kan sige, at det, de sletter her, det er den samlede database. Men selve de data, som blev samlet ind i den her database, de ligger jo stadigvæk uden hos de praktiserende læger. Så hvis man virkelig mener, at den her database er så værdifuld og så fantastisk, så er der jo ikke noget i vejen for, at man i dag kunne gå ud og spørge alle borgerne, har I lyst til at afgive de her data fra de praktiserende læger og proppe dem i den her database, og dermed lave en lovlig version af DAMD.
Så det, tror du, det kommer til at ske?
Nej.
Det tror du ikke. Altså, der er ikke nogen, der kommer til at spørge borgerne på den måde der.
Det tror jeg ikke. Men jeg kan jo blive overrasket.
Ja, det er jo ikke umuligt. Men der er også ham, der hedder Mads Melby, som er sektordirektør for Statens Serum Institut. Han holdt et oplæg i Etisk Råd i januar i år. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad han blandt andet sagde dengang.
De her register, som altså ikke er fra i går, men mange år gamle, de gør, at vi kan følge den enkelte fra man dør til, fra fødes til man dør, og at vi kan følge sygdommen gennem flere generationer. Vi arbejder med millioner af personer, og det gør, at ikke blot vi som forskere, men også politikerne, kigger på vores resultater, fordi der er sikkerhed for i et meget stort omfang, at det, som vi kom frem til, også er rigtigt. Vi fik i 1968 CPR-nummeret, og det gjorde vi på grund af vores kildeskats indførelse, og det har været fantastisk. Ikke blot, fordi vi ikke behøver at sidde og kæmpe med vores skalblanket hvert år, men fordi, at vi til det her CPR-nummer linker al form for information. Jeg har bare listet nogle af de her ting op. Så vi kan, som I kan se, følge det enkelte individ via alle de her data. Og senest er vi ved at opbygge laboratoriesvar fra landet, så man også får de her informationer ind i de her mulige databaser for forskerne.
Det var altså Mads Melby, sektordirektør for Statens Serum Institut, der fortalte om, hvor mange gange vi som danskere er registreret, og hvor glade forskerne er, at vi bliver registreret fra vi fødes til vi dør, som han bruger udtrykket. Er det ikke grundlæggende en meget god idé med alle de her registre?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Det er en grundlæggende god idé, hvis folk er viden om det, opmærksom på det og selv har givet lov til, at man gør det. Men det, at man på den måde, fordi man har CPR-nummer, begynder at registrere alt muligt mærkeligt om borgeren, og så kan man følge den fra vugge til grav, det synes jeg et sted, det er et voldsomt problem.
Jamen, kan man overhovedet forhindre det? Altså, nu samler man alle de her data ind. Det gør vi jo mere eller mindre automatisk. Der er alle mulige smarte ting, når vi går på hospital. Så har vi en elektronisk patientjournal, og det bliver skrevet ind der. Det er jo alt sammen for vores eget bedste, så vi ikke bliver fejlbehandlet, så der kan blive lavet noget godt.
Jo, altså man kan godt gøre noget for at forhindre det, og man så vil gøre noget, det er så noget andet. Det ene det er jo, at koble op informationerne kræver en eller anden form for identifikation, og det er jo det, man bruger CPR-nummer til. Man kunne jo forsøge at sørge for, at de data, der ligger der, ikke er identificerbare på det niveau, med mindre at borgeren giver lov til det. Og her kunne man jo så sige, at så kunne man jo lave en eller anden form for nem måde at tilgå en rettighed på, nemlig ved at man for eksempel lavede et register over rettigheder, som folk giver lov til at myndighederne kan bruge i den her sammenhæng, en rettighedsserver eller noget tilsvarende i den sammenhæng der.
Altså man kan jo sige, at alt det her er jo blevet lavet som sådan en del af det her forskningsprojekt, som sådan også, som DMD ligesom bygget på. Ideen med det var, at vi skulle tjene en frygtelig masse penge, og vi skulle have noget vækst af landet, så vi kunne sælge nogle af de her data, måske til nogle firmaer, de måske kunne få adgang til dem og sådan nogle ting. Men det risikerer vi ikke, hvis det hele skal være så besværligt, at folk skal sige ja og nej, så får vi ikke nogen vækst af landet.
Jo, hvis man tror på, at det er den eneste måde, man kan få vækst på, så er det da rigtigt. Men man kunne jo også godt sørge for at anonymisere dem på en sådan måde, at de godt kunne bruges forskningsmæssigt set, men uden at man kunne koble dem til bestemte personer i Danmark. Så den teknik må findes, altså, så det kan jeg ikke forestille mig, at skulle være nogen hindring overhovedet.
Voldtang, du markerer.
Men man kan sige, at det er jo noget nyt forskningsområde. Hvordan kan man anonymisere nok, så at man ikke kan lave en reidentifikation? Fordi det er sådan set det, der er problemet, sundhedsdata er uhyre nem at reidentificere. Så hvis vi anonymiserer din sygejournal, sådan at du ikke har, den ikke er registreret med CPR-nummer, men bare et løbenummer, ja, så kan man måske se, at i 1997, der brækkede du benet, og i 2012, der var du indlagt med en brækket næse. Og lad os sige, at du lavede en Facebook-update om de her to ting, så ville det være meget nemt at koble det sammen og sige, at den her identifikation, det er dig, og dermed vil man så også kunne koble den frem til, at hvis du er HIV-smittet eller lignende, som du ikke har lavet en Facebook-update om.
Altså bare lige for at få det fuldstændig på plads, fordi det er jo noget, man siger hele tiden, at de her data, de skal jo være, altså de kan jo gøres anonyme, og man kan gøre alt muligt. Det mener du, det kan ikke lade sig gøre, man kan ikke anonymisere sundhedsdata ordentligt.
Det kan man godt, men så kan du ikke følge. Så hvis vi anonymiserer dem på en sådan måde, at vi kan se, at den her person led af de her sygdomme og var indlagt på de her tidspunkter, det går ikke. Men hvis vi anonymiserer den på den måde, at vi siger, der var én person, der led af det her, som var indlagt på det her tidspunkt, og der var en anden person, eller måske den samme, som led af den her sygdom, som var indlagt på det her tidspunkt, sådan kan man godt anonymisere det.
Men altså, det er lige præcis det, som alle lærerne og forskerne jo er super begejstrede over hele tiden. Det er jo netop, at vi har de her fine databaser, og de netop er nede på CPR-nummerniveau og sådan noget. Så ødelægger man jo det, som de ligesom siger, er unik dansk forskning. Så kan det ikke lade sig gøre mere.
Der er i hvert fald nogle ting, som du så pludselig giver afkald på. Men mindre du selvfølgelig henter tilladelse til det. Og altså en af de måder, man kunne indhente tilladelse i dag, det var jo, at man kunne lave sådan nogle rettigheder. Man kunne lave en rettighedsserver, hvor man giver tilladelse til det ene eller det andet. Du kender det allerede fra Facebook, hvor du siger, om den her update skal være tilgængelig for din familie, dine venner, eller den skal være offentligt tilgængelig. Tilsvarende rettighedsserver kunne man godt lave for ens data. At man har en service, hvor alle rettigheder, eller alle datasæt er nævnt, som omhandler dig, og du så siger, jamen, hvad må de her bruges til? Nu kan man godt forestille sig, at sådan noget, det bliver jo nok uhyre svært selv at skulle administrere. Men der kunne man jo så have nogle standardprofiler, måske kunne man snakke med nogen, man havde tillid til, måske ens læge, som kunne indstille de her profiler til, efter hvad det nu var, som man selv synes.
Niels Pallesen.
Det man skal, også selvom det måske forhindrer noget af den forskning, der foregår, det er jo at sørge for, at det er borgeren, der har kontrollen over data, og ikke myndighederne og lægerne osv., men simpelthen, at den enkelte borger har en vis ret til de data, som han selv afgiver. Det tror jeg, det er omdrejningspunktet. Vi kan jo se, at der bliver registreret flere og flere oplysninger, både i det offentlige og i det private systemer, som gør, at den samlede mængde af data er uhyggeligt høj for den enkelte medborger.
Der kan man jo godt sige, hvis man kigger på digitaliseringen som sådan her i Danmark, så er vi jo virkelig kommet lidt skidt fra start, hvad angår borgerkontrol. Altså, fordi vi har ikke meget kontrol over vores egen data.
Altså, privatlivsbeskyttelse var jo ikke et begreb, der var opfundet, da man indførte kildeskattesystemet og CPR-nummeret. Og det man brugte CPR-nummeret til, og har brugt det gennem årene, er jo også langt, langt ud over, hvad man havde forestillet, som man skulle bruge sådan noget til, dengang man etablerede det. Så vi har fået en unik identifikator af borgeren, og den har man simpelthen brugt til at bygge alle systemer op omkring. Og det betyder så, at danske borgere i dag er nogle af de mest gennemregistrerede borgere overhovedet i hele verden. Så vi har et reelt overvågningssamfund i dag. Jeg snakkede med nogen fra Tyskland her forleden dag, og de var op for at undersøge, hvorfor vi egentlig gør det, vi gør. Fordi i Tyskland siger, at det kunne ikke forestille sig, at man gjorde det her på nogen måde overhovedet. Forfatningsdomstolen underkender gang på gang alle former for registrering af borgerne på central plan. Men i Danmark, der gør vi det fuldstændig åbenlyst.
Det er jo det der med tilliden, som man lidt siger. Ja. Danskerne, vi er meget tillidsfulde folk. En anden sag, som I har taget stilling til, det handler om big data og det, der hedder smarte byer. Som sådan. Der er det, der hedder Copenhagen Connecting. Jeg synes lige, vi skal høre en lille stump fra en reklamevideo for et af de her projekter, som hører med til Copenhagen Connecting. Det hedder CITS, Copenhagen Intelligent Traffic Solutions.
Cities of today are rising in complexity and congestion. Copenhagen, as part of its Green City Initiatives, has embarked on several strategic intelligent traffic solutions to reduce congestion, emissions, and increase safety for both vehicular traffic and bicycles. Advances in sensor technology, cloud computing, and novel simulation algorithms have made it possible to build traffic models based on large-scale data gathering. The system enables city officials to both monitor traffic conditions in real time and also run a variety of simulations. The dashboard helps categorize traffic, look for patterns, and identify long-term behavioral tendencies amongst the road users. It also allows for gathering insight into correlations between traffic conditions and other influences like weather, roadworks, or special events. The simulation mode enables city officials to test various hypotheses based on historic data trends in conjunction with advanced mathematical models. A variety of simulations can be run as installable apps. For example, assess the impact on a bus route by changing traffic light timings or the change in peak hour bottlenecks based on variable speed limits. The solution also enables the city to record data samples and use it for other applications. We envision a range of new applications that makes the city smarter based on this system. For example, we can change the luminosity level of street lighting in specific corners to highlight bicycle traffic based on calculating the clustering of bicycles and the long-term behavioral patterns of cyclists. This would both reduce the chances of accidents and improve the energy efficiency of streetlights. CITS brings depth and richness to traffic data like never before.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Ole Tange og Niels Bertelsen fra Prosa. Og det vi lige har hørt, det var en, skal man kalde det sådan en reklamevideo for noget, der hedder CITS Copenhagen Intelligent Traffic Solution, som er en del af det, der hedder Copenhagen Connecting, altså forsøget på at lave København om til en smart by. Et system, hvor vi får bedre styr på trafikken, hvor vi kan sørge for, at der er færre ulykker på cykel og sådan noget. Det er vel en god ting?
Ja, det er medvind på cykelstierne også, men... Er det muligt at opnå på en sådan måde, at det ikke også tilsidesætter de rettigheder, der nogle gange skal være gældende for borgere i Danmark? Altså det, de gør, det er jo, at de registrerer på personniveau på en måde, som vi ikke har set før. Altså, så et eller andet sted, så har det jo en pris at få den grønne bølge.
Kan du prøve at beskrive, hvordan de registrerer på personniveau?
Jamen, så vidt jeg ved, så gør de det på mobiltelefonerne. Ikke? Altså de simpelthen registrerer, når man kører forbi med nogle opsamlingsenheder, som sidder og registrerer, nu kører du forbi med din telefon, og så på et tidspunkt, så har de samlet nok oplysninger omkring, hvordan trafikflowet er, til de kan reagere på det.
De bruger simpelthen det, som vi her i programmet kalder sådan lidt en IMSI-catcher, sådan en, der går og snupper udgave. Den snupper simpelthen signalet fra din telefon, og så lidt nummer, og så finder du ud af, hvad den gør. Er det sådan, det fungerer, Ole Tang?
Ja, lidt mere teknisk, så fungerer den ved, at den kigger på dit wifi-signal. Så hvis du har wifi tændt, så selvom du ikke hopper på et wifi access point, så udsender din telefon et her-jeg-signal. Og det her-jeg-signal, det tager de simpelthen og lytter til. Og ved at sørge for, at de har tre antenner inden for den afstand, hvor du er, så kan de placere dig med mindre end en meters nøjagtighed. Ja. Og de gør det samme med Bluetooth, virker på præcis samme måde. Så, de har så lovet, at de vil anonymisere de her data. Desværre ser det ud som om, at den måde, de vil anonymisere dem på, det er, at de vil tildele dig et løbenummer, ligesom vi snakkede om med patientjournalen, at du altså får et løbenummer, så det her løbenummer vil man kunne se et mønster ud fra. De har så lovet, at du får et nyt løbenummer hver dag, og det gør det selvfølgelig en smule sværere, fordi så skal man ligesom kunne koble de her løbenummer til hinanden, og derefter koble det til en identitet. Men selv det betragter vi ikke som fuldstændig urealistisk. Der er ikke nogen tvivl om, at man vil kunne finde ud af, hvad det er for en person, der hver morgen starter fra Nylandsvej og cykler ind til Prosa, og hver aften fra Prosa cykler hjem til Nylandsvej. Det kræver ikke meget viden at finde ud af det.
Men altså, hvis formålet med det her er, det er jo det, København siger, det formål er jo bare, at vi skal sørge for, at trafikken glider, at folk ikke kører galt og sådan noget på deres cykler og i deres biler, så er der vel ikke noget galt i det? Altså, så at de ved, hvor du er hen, eller muligvis skal sidde og regne på det, det har de vel ingen interesse i?
Man kan sige, at der, hvor der problemet kommer ind, det er der, når der er sådan nogle privacy-aspekter, fordi at måske cykler jeg frem og tilbage de fleste dage, men det kunne jo være, at jeg om torsdagen kører forbi elsker inden på vej hjem. Og der kan der pludselig være privacy-aspekt ind i det.
Et andet, altså nu er det her så en ting omkring big data, men et andet sted, man i hvert fald har planlagt at indsamle big data, det er jo i forbindelse med det her rejsekort, hvor der allerede, som vi også har diskuteret nogle gange her i programmet, rejsekortet giver en mulighed for, at man ligesom kan, altså, i og med folk både tjekker ind og tjekker ud, så har man et billede af på CPR-nummerniveau, fordi man gemmer det i rigtig lang tid, så er det et år eller to, noget regnskabslov, eller 5 år det er.
Det gik, faktisk.
Ja, det mener jeg, det er. Og i hvert fald så er det gemt meget længere. Og de data, dem er der forskere, der rigtig gerne vil have fat i, fordi man kan finde ud af alt muligt om, hvordan folk ligesom bevæger sig og den slags ting. Men det er jo nogle systemer, at sige, der er det jo ret konkret. Altså, hvad er værst af de her to ting? Altså, det, som Copenhagen Connecting laver, det er vel bare sådan en lille mild ting i forhold til rejsekort?
Jeg må sige, at jeg har det nok dårligt med Copenhagen Connecting, fordi med rejsekort, der ved jeg, at jeg binger ind. Og derfra og til at vide, at der sker en registrering, der er springet ikke så langt som, at hvis jeg cykler i byen og tilfældigvis har wifi tændt på min mobiltelefon, at jeg så bliver overvåget. Jeg må sige, det kom som en overraskelse for mig, da jeg fandt ud af det. Det kom ikke som en overraskelse for mig, at rejsekortet er klar over, hvor jeg binger ind og hvor jeg binger ud.
Og rejsekortet kan man også, så kan man købe sig ud af problemet med at blive registreret, hvis man vil. Man for eksempel køber et.
Man kan købe et anonymt rejsekort i dag. Hvis man køber det her rejsekort og kun bruger det én gang, så kan man jo ikke trackes. Til gengæld er prisen jo noget anderledes per tur.
Så det her privatliv, det bliver noget, man kan. Det er et spørgsmål, om man har råd til det. Det er sådan en luksus, man giver sig selv. Så kan jeg, nu er jeg helt sikkert privat, jeg har betalt det dobbelt end de andre, men til gengæld er der ikke nogen, der ved, hvor jeg kører rundt.
Ja.
Helt grundlæggende, hvad det her, de ting, som I sidder og arbejder med, hvad for nogle ting mener I, der skal til for, hvis man skal skrue samfundet sammen på en måde, så I er tilfredse i forhold til borgernes privatliv og i forhold til, hvad der ligger der?
Og det ene, det er, at man for det første skal diskutere, hvad er egentlig grænsen for, at den overvågning skal foregå i samfundet? Vi er nødt til på en eller anden måde at få fastsat i en politisk debat, hvad det egentlig er det hensigtsmæssige i forhold til den samfundsmæssige udvikling. Det andet er, som jeg sagde før også, jeg mener, at borgeren skal have kontrol med data. Det er simpelthen alt afgørende for, at det her kommer til at fungere. Så længe at det er de offentlige forvaltninger, og det er private virksomheder, der sidder og skalter og valter med data, jamen så har vi ikke nogen sikkerhed for privacy overhovedet.
Så det der er det, den skal i gang, den diskussion?
Den skal ind her, ja.
Altså nu er der faktisk lige her, mens vi sidder og taler her nu, så i dag, der har der været et Michael Aastrup Jensen fra Venstre, han har været ude og sige noget og komme med en politisk melding. Han er IT-ordfører for dem, og han siger, det er derfor både en selverkendelse for mig personligt og Venstre som parti, at vi har været ved at gøre romanen 1984 til virkelighed. Jeg tror, flere partier nu vil kæmpe for mere personlig frihed på nettet, selvom det måske betyder en promille mindre sikkerhed. Hvordan oplever I det? Er der hul igennem i Folketinget nu?
Jamen det ved vi jo så ikke. Det er jo første gang, vi har set en udmelding af den karakter fra et større parti inde i Folketinget. Vi har jo gennem flere år jo diskuteret med partierne og i Folketinget den bagvedliggende logningsbekendtgørelse, som er den, som han refererer til, når vi snakker om den 84-overvågning, fordi det er jo den Folketingets initierede overvågning, der sker af danske borgere. At det ville være rart, hvis vi rent faktisk fik et hul igennem til at sige, jamen så lad os diskutere, hvad formålet er med det her. Læg nogle tal på bordet, som godt gør eller ikke godt gør, det er rent faktisk nødvendigt det her. Og den diskussion har vi jo ikke rigtig kunnet følge. Og det har også været lagt ind i den oprindelige lovbekendtgørelse, at den skulle evalueres. Og det har de med stort omhu undgået gennem de sidste 4 år ved at udskyde beslutningen i Folketinget om at evaluere den gang på gang. Og lige i øjeblikket sidder de faktisk behandler et forslag, der endnu en gang udskyder evalueringen af lovbekendtgørelsen. Og der kommer jo opfordre Venstre og Michael til at sige, jamen så lad os da få pokker til at få hul på den der diskussion omkring, hvad er det egentlig fornuftigt i det her?
Man bliver ved med at skyde den tilbage til noget EU, som regel et eller andet med, at de også er i gang med en eller anden, og så derfor så kan vi ikke lige tage stilling.
Ja, det er som regel det, man bruger som undskyldning.
Hvad er det for nogle tal, du savner?
Jamen, jeg savner effekten af det. Altså, vi har siddet og diskuteret, hvordan man kunne måle sig. Hvor mange fængselsår har det her egentlig udmøntet sig i de år, hvor man har siddet og registreret borgerne så kraft, som man har? Har det overhovedet givet nogen effekt? Altså, politiet påstår jo, har gjort det løbende, at de har haft god effekt af det her. De har brugt det til at opklare forskellige typer af sager. Men vi har aldrig nogensinde set resultatet af det. Altså, hvad er det præcis, de har fået ud af det? Kan man overhovedet godt gøre, at de data, som man opsamler om borgerne, medfører, at der er nogen, der bliver dømt for noget som helst?
Og det kniber lige nu simpelthen. Der ligger ikke de tal, det er man får at vide, det er sådan noget. Men netop, at vi har opklaret mange forbrydelser med det, og vi har meget svært ved at undvære det og den slags ting.
Ja, og man har lavet nogle indgreb på baggrund af de data, der ligger der, men ikke hvad det har betydet, eller hvad det egentlig har medført efterfølgende.
Ole Tange.
Og vi har så spurgt politikredsene, hvor mange fængselsår drejer det sig om? Og netop prøvet på at få kvalificeret debatten med nogle tal, og få svaret tilbage om, at det registrerer de simpelthen ikke. Så de registrerer ikke, hvor mange fængselsår det her resulterer i, og det var måske en start at begynde med det, så vi i hvert fald i det mindste kan se, hvad er effekten, så vi får nogle tal, vi kan bruge på det her.
Det bliver det sidste ord i den her diskussion her i dag. Jeg vil ønske jer begge to en rigtig god 1. maj, når man når så langt, og held og lykke med jeres kryptobod over på i Fælledparken. Jeg ved, at I laver også arrangementer på andre tidspunkter. Hvis man nu ikke er i København, er der så mulighed for at lære noget af det her?
Ja, den 7. maj, der er der i Roskilde et kryptoparty, hvor alle er velkomne.
Rigtig mange tak til Niels Bertelsen, formand for Prosa, fagforbund for IT-professionel, og til IT-politisk rådgiver for samme sted, Ole Tange.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Nu skal du møde en mand, der interesserer sig for love og regler på internettet. Vi kan nemlig ikke altid bruge dem, vi kender fra vores gamle verden, før det kom, altså internettet. De her nye regler for cyberkriminalitet, de er stadig i sin vorden, og måske gør de mere skade end gavn.
My name is David Thaw. I'm an assistant professor of law and information sciences at the University of Pittsburgh and a affiliated fellow of the Information Society Project at Yale Law School.
Cybersecurity, that's subject field which keeps currently seems to be expanding all over the place. What is the current state of that in the United States now?
It's become an incredibly important issue in the United States that spans all industrial sectors. It spans many fields of research. It's not just limited to computer science. It involves law, policy, business, economics, psychology, sociology, and many other fields as well. This is truly a national and international issue, which requires the attention of expertise from many, many different areas.
And it's also a military issue.
It is a military and national defense issue as well, which brings in an entire additional set of policy concerns, legal concerns, and international concerns.
David Thaw er adjunkt i jura og ekspert i cybersikkerhed ved Pittsburgh Universitetet i USA. Han arbejder også med informationssikkerhed, og det er et godt område. Informationssikkerhed, det breder sig over alt nu, siger han. Også i militæret, og det gør det særligt kompliceret. Vi taler om Sony-sagen, hvor hele virksomheden blev hacket. Det, der mangler i den, siger Thaw, det er seriøse beviser. Og det er noget rod, fordi vi ikke er videnskabeligt enige om, hvad der er beviser som sådan, når vi taler om computerkriminalitet. I forhold til hacket mod Sony, så var de, der havde de tungeste beviser, det var NSA. Men der er problemet netop, at så er alle deres undersøgelser hemmelige. Vi mangler videnskab i forhold til computerkriminalitet, og det er et stort problem, hævder altså Thaw.
Yeah, and there's certainly been many claims made, but what we're missing right now, at least in the public domain, is evidence. And this is one of the greatest challenges that we face in dealing with cybersecurity, is that there is not a consensus agreed upon science of cybersecurity. There's a great deal of anecdotal evidence, but not what I think most scientists, and certainly not what I would agree, is comprehensive, valid, empirical science. That's one of the things that I'm working on right now, is trying to identify the shortcomings and develop methods for comprehensive cybersecurity scientific research so that the information we're acting on is not one person's story or another person's story, but scientific evidence that would apply in as many cases as possible.
In the case of North Korea, the NSA went out and said, we know that that's not evidence.
Well, it's a claim, and they may well have evidence. If they have it, it's not yet been declassified. So we can choose to rely upon the claim or not rely upon the claim. I think the scientific position would be to wait for the evidence before deciding any position on it. And that's certainly where I am. I'd like to see the evidence first. I have no reason to disbelieve them. I would wait for the evidence before proceeding.
But that's a general problem you're facing currently, to see if you want to overlook this area of cybersecurity, is that there are only claims, you say. There's only claims, no evidence.
That is one of the many problems. Now, what we do have or could have is the forensic evidence from Sony. If Sony chose to release their forensic evidence, presuming that law enforcement has not asked them to hold that evidence pending investigation, which does happen, but if law enforcement has not asked them to hold that evidence confidential, or when law enforcement says they've completed their investigation, Sony will have forensic evidence that could be released, and that would inform us at least to some extent as to what went on. And that's particularly important because then we know how it happened. We may not know who the actor is, but at least we know what the failures of security were. And that can contribute to a body of evidence. But again, it's only one data point. We need participation and information sharing from all of the organizations, not just the big notable incidents, but all of the organizations who are coming under attack. And the organizations which are attacked but not successfully should be sharing information about what was attempted and what failed. That brings us a comprehensive data set from which we can start to develop scientific approaches to policy and defending cyberspace.
One of the problems, one of the reasons you don't get that kind of info is usually many of the companies who are getting attacked are saying it's competition and we can't give out all this data, and they just don't want to be the ones who got attacked. They want to keep it discreet in many ways. How do you think we're going to get around this in the future?
That's exactly right. That's one of the largest problems we face, is that there are incentives, very good, very justifiable incentives, for organizations not to share. The easiest, and I think what most listeners would probably agree, is if you have vulnerabilities, if you know that one of the doors of your car is unlocked in the parking lot, you don't advertise that to the car thief. And that's essentially what the many companies feel would be the case in sharing their cybersecurity vulnerabilities. So we need to develop a method of sharing information, which probably would have to involve some government facilitation, hopefully international facilitation, to share this information in some form, whether it is partially anonymized or maintained confidential by the government as the party holding it, for analysis without releasing the specific "here's how you attack me" roadmaps to attackers.
Et af de store problemer, når man beskæftiger sig med computerkriminalitet, er, at de, der er ramt, ikke er meget for at tale om det. En bank eller en anden finansiel institution, der er blevet hacket, vil gøre meget for at undgå at fortælle, hvordan det kunne ske. Andre kunne jo få gode idéer. Vi har derfor brug for et internationalt samarbejde om, hvordan den slags beviser kan behandles, for eksempel ved delvis anonymisering, mens dataene bliver gennemgået, mener altså David Sorrow. Hvis du har svært ved at holde hackere ude, så skal du kunne kontakte sikkerhedseksperter og dele informationer på en troværdig og sikker måde.
Exactly. Don't tell them if your back door to your warehouse is unlocked, but if you're having trouble locking your back door, you need to be able to consult with a security expert and share those problems. And that's one of the difficulties that we face right now, is incentives for sharing. So I would hope that policymakers would look towards developing incentive systems for sharing that are focused not just on defense priorities, which are of course very important, but also focus on organizations themselves, which play a very important part in critical infrastructure. Microsoft, Google, the providers of information services, so that they have incentives to share and learn from one another.
Det er Google og Facebook og Microsoft og alle de andre store, der burde lede vores veje og dele informationer med hinanden om sikkerhedsproblemer, mener David Sorrow. Men hvad så med den model, vi bruger her i Danmark for eksempel, hvor det er Forsvarets Efterretningstjeneste ved Center for Cybersikkerhed, der træder til, når det er virkelig alvorligt? Skal man have militæret ind over for at finde gode beviser?
Well, I think it's certainly possible without the military, but there's a great deal of expertise that does lie with most nations' defense ministries from their years of working in this space. Now, that said, at least in the United States, I can't speak to the Danish military, but at least in the United States, the mindset from which the military has historically operated is one of risk prevention, because it is a military environment that can issue strict rules. Private organizations don't operate this way. Private business does not operate this way. Private business operates on the principle of what is an acceptable risk. I call this, and many others do, risk mitigation. And the gap between a risk prevention mindset and a risk mitigation mindset is much larger than we think. So the expertise from the military and from the defense ministries is extremely important, but it must be translated to the private sector environment where businesses are making choices about what is reasonable and what is too expensive, because that's the reality under which they operate.
I militæret arbejder man ud fra tesen om, at man kan fjerne alle risici, hvorimod private firmaer accepterer en vis risiko, især hvis det er dyrt at gøre noget ved det. I en tid med computerkriminalitet vil det være rigtig godt, hvis de to måder at tænke risiko på smelter sammen til én ny. Vi kan kort sagt ikke få absolut sikkerhed, hvis tingene skal fungere. Det er den virkelige verden, der flytter ind på internettet. Internettet, det er blevet et offentligt gode, noget vi forventer er der.
That's exactly correct. Absolute security would literally mean business would not be able to do business. So they must figure out what is the appropriate level of security, the appropriate mitigation of the risk for that business. And it will vary depending on a variety of factors. For the consumer, for the average citizen, certainly should be concerned with the more sensitive the information, such as health information, financial information. A higher level of protection would be appropriate. For perhaps less sensitive information, a higher level of risk might be acceptable.
Is what happening now is that kind of that the internet is getting real? It's been something for the past years that always been this kind of romantic thing about it. It's something, you know, cyberspace and stuff. Now it's getting real and it's getting down to earth, and we need to get it under the same kind of laws and ideas that we generally operate from in the real world.
That's absolutely correct. And I think one of the good analogies to make would be when the telephone system and the electricity system and the water distribution system became public utilities and were treated as such by most nations. The internet has now become effectively a public utility and should be treated as such by most nations. So the first way in which I describe the internet, usually to my students, is to tell them that it is not one particular thing. It is not operated by one particular entity. It is a method of connecting many, many networks together so they speak all the same language. One way of defining it would be if we were to develop a spoken language in which every person on the earth could talk to each other. This allows networks, such as the wireless network we're using here at the conference where I'm being interviewed, to transmit data all the way back to your home station in whichever city it is in Denmark, and to then broadcast it, that information, out to your listeners. Similarly, if you place a electronic podcast of this on your website and people in the United States listen to this broadcast, they are able to do so because those networks can speak with one another. No one entity manages that. There are many, many, many pieces involved. What that means is that for anyone who takes advantage of this, your average user must be aware of and responsible for the security of the devices they use. Now, that means that any provider, someone who makes an app, who makes a phone, who makes a tablet, who is an internet service provider. All of these entities now are part of a critical infrastructure because, again, the internet allows us all to speak together, to connect these devices together. And therefore, many things which previously a home computer was just one device, wasn't connected to anything, well, certainly when I was a child, now it is part of a global information infrastructure.
Vi er alle sammen ansvarlige for den globale infrastruktur, som internettet er nu. Dem, der laver apps, de, der udbyder internet og helt almindelige brugere, er nu nødt til at begynde at tage ansvar for sikkerheden i det fælles gode, som nettet er, mener David Sauer. Men hvad med softwaren? Hvis koden bagved er så dårlig, at det ikke virker, ja, så er det jo altid vores skyld, brugernes, hvis noget går galt. Og forsøg med at få f.eks. Microsoft eller andre til at tage ansvaret, de drukner altid i lange disclaimers.
project. And an analogy I like to use was that of developing physical infrastructure. So civil engineers, those who built roads, bridges, etc., had to become licensed in the United States and many other nations before they could sign off on their designs and their projects. And the reason was that they could build a bridge and it could operate just fine under normal conditions, and then someone could build a bigger, heavier truck that no one thought of before. And that bigger, heavier truck broke the bridge, which fell down and injured people. These types of interactions are exactly what you describe. Someone can build a mobile phone or a tablet and think very hard and long and try very well to make it a secure device and safe. And then someone can come along and build a program, an app, for that device in a way that was not anticipated. We lack right now any type of a computer or information science licensure. We have weak certifications for certain small areas, which really are, in my opinion, in my scientific opinion, are insufficient to the task. Certainly nowhere near the level of what we would require for building of roads and bridges and subways and metros and air transportation. Incorporating a licensure requirement for professionals will at least move us in the direction of having an internal conversation about what is required when we build something that will become a part of an important critical infrastructure, which, again, to tie back to what is the internet, it is an important critical infrastructure. It doesn't mean that we should lock it down. We should allow for innovation. But when we are marketing and selling products, when we are becoming a major provider, there should be some degree of responsibility required, different than what would be required on private property in the real world, but we're talking about public property to some extent, or at least a similar equivalent thereto.
So it could be seen, do you see the internet, is that a common good?
The internet certainly is a common good. It's a common good of a different nature. A colleague of mine at the University of Pittsburgh, Professor Michael Madison, has written extensively about this and has a new book which talks about the different nature of information commons, knowledge commons. The internet is different from, say, the town green or the town square, in that there is a limited amount of space on the town square and we can't make it bigger without demolishing buildings. The internet is not quite exhaustible in the same way. So there is some difference, and there's a lot more opportunity for innovation. But for those critical services, for example, our email, access to critical information websites, which may be government websites, it may be our bank, it may be our healthcare websites, there's a higher responsibility, and this is where we can start to see sort of the old civil engineering, modern information engineering licensure model. If you're going to deploy a financial services website, you must have a licensed information engineer certify that it is properly built.
Måske skal softwareudviklere simpelthen have en autorisation, en slags licens, før de har lov til at bygge ting, der indgår i kritisk infrastruktur, sådan som internettet er. Når vi sælger produkter, så er vi jo ansvarlige. Og internettet er et offentligt gode, og det skal vi passe godt på. Det er ikke som et torv eller en park. Nettet er jo uendeligt. Men noget som vores mails, vores sundhedsjournaler, netbanker og den slags, de skal der passes rigtig godt på. Men hvad med privatlivet på nettet? Hvordan ser det ud nu?
Well, very difficult to predict what direction it will go. There's far too many facts. It's a little bit like trying to pick winning lottery numbers, so to speak. But I think it's important to remember that as we enter into discussions about cybersecurity and information security, we must not forget privacy. But I think a better construction is not to look at the two as necessarily in strict opposition, but rather privacy is a set of decisions about what we want, normative decisions. Security implements those decisions. You can build security choices which respect privacy. You can build security choices which preserve less privacy. But framing the debate as strictly security versus privacy, I think, misses part of the important question. The privacy is the normative, the political question, which must first be decided. Once that question is decided,
then the security experts know how to build their system.
And you actually, you just coined that was Mr. Obama saying the balance between security and privacy, which has been one of the things that's been talked about since Edward Snowden came out. Snowden is also talking about that the problem with security is that you, if you could just stop the intelligence services from making the internet unsecure, then the world would be a much better place and we would have higher privacy in many ways. Do you agree with him?
I'd have to see Mr. Snowden's comment precisely to say whether or not I directly agree or disagree with it. But I think it is probably overstating the case to say that intelligence services necessarily make the internet insecure. There are many activities that intelligence services engage in, many of which we don't know about. And there's reasons that we don't know about them, because if the intelligence services revealed their methods, then criminals seeking to commit very serious acts of crime and terror would know exactly how to avoid the police. It would sort of be like the police posting their patrol routes in the city so that criminals and pickpockets knew exactly where the police would not be to engage in their criminal activity. That said, I think it's very important to have internal oversight and oversight by civilian authorities. And one of the things that I think everyone needs to take a look at in most democratic nations is, are there proper internal and ultimately reporting to civilian authorities oversight and control mechanisms to make sure that the types of abuses which Mr. Snowden alleges are the case do not actually come to fruition?
Det kan gå i alle retninger. Retten til privatliv, mener David Sorter, der i øvrigt ikke ser privatliv og sikkerhed som modsætninger. Det er forkert, når Edward Snowden påstår, at efterretningstjenesternes jagt på huller og spionerer igennem gør nettet mindre sikkert, hævder han. Vi kan ikke undvære efterretningstjenester. Det, der er brug for, er bedre kontrol med den, siger altså jurist David Sorter. Men hvordan opfatter han egentlig Edward Snowden? Havde han ret i sin kritik?
His actions certainly have spurred discussion in the United States and around the world, and I think any discussion is beneficial. The way in which he went about it was of concern, because there are internal oversight mechanisms by civilian authorities in the United States. Mr. Snowden probably would not have been committing a very serious criminal act had, instead of running to the media, he ran to Congress, walked into the Hall of Congress and said, I have important information for you that you don't know. If, in fact, these things were occurring in violation of the law, there is a Congress, there is a legislature, and most nations have this. There are other mechanisms. And again, I don't know Mr. Snowden's particular situation, so I don't know whether or not that was an option for him. But the media cover the legislature very well, at least in the United States and in most democratic nations. So I don't think it's a response that the media would not have had access had Mr. Snowden gone to the legislature with his concerns. Again, I don't know his particular situation, so I can't comment on that. But certainly I would hope that in a democratic nation, legislatures would be receptive to these types of concerns. And at least the way that the U.S. Congress responded, it appears that there was some willingness to be receptive.
David Saw er, som man siger, glad for en god diskussion, og det har Snowden i hvert fald givet os. Men han burde ikke være stukket af og gået til pressen. Det skulle være gjort på den rigtige måde, gået den officielle vej. Saw er nemlig ikke nogen liberalistisk hippie. Han er kraftigt involveret i skabelsen af nye love mod hacking, og mener generelt, de er alt for svage på nuværende tidspunkt. Der skal strammes op på skatter, men på en retfærdig måde. Problemet er, at de fleste love for cyberkriminalitet går efter handlinger i stedet for angribernes intentioner. Og det sidste er efter David Sors mening det allervigtigste.
Hacker laws, or cybercrime laws as we describe them in the United States, are both too strong and too weak at the same time, too broad and too narrow. And I've written about this in my articles. They are too broad in that they encompass a wide potential variety of activities. One of the most senior judges in the United States Court of Appeals, Judge Kaczynski, wrote an opinion
in one of his opinions, that in fact, lying about one's age and physical characteristics on a dating website could lead to conviction under this judge's interpretation of the statute, and that was a problem. The law should focus more on the intent of the actor, and that's where it can gain its breadth. Most criminal law requires, in the United States at least, and in the common law systems which share the basis with the United States, require proof of intent. And by focusing on proof of intent to cause harm and damage, a wider variety of activities can be included without necessarily including those activities where the actor is intending to engage in free speech. Certainly there are still close cases, and that's why we have a separated, segregated judiciary. The separation of powers helps by putting the judiciary in the position to sort out those cases. But when the legislature creates a broad law and focuses too little on intent, or the courts fail to interpret the law to focus on intent, that puts us in a position of having a law which is too broad. And at the same time, cybercriminals don't seem to be deterred by the potential penalties. So that's the regard in which it's too weak. This may not be a matter of reforming the legislation and creating greater penalties. I don't think a cybercriminal, if they're not deterred by the risk of going to prison for 10 years in the United States, I don't see what 20 years will make the difference. It may be the case that we need to dedicate more resources to law enforcement and more modern resources, resources trained to deal with investigations in an internet and information age. It's not to say that the U.S. Department of Justice and other law enforcement agencies don't have any resources, but certainly they could use more.
Men hvad vil en sag som den med Aaron Swartz, der pludselig stod til en uendelig fængselsstraf for at have været med til at give adgang til MIT's biblioteker? Swartz endte med at begå selvmord af angst og frustration, mens retssagen endnu var i gang, og måske kunne mere fokus på intentioner have givet ham en vej ud, mener altså David Saul.
If the law focused more intent, it does have language about intent, and I've written about the fact that the language about intent has been, I think, misconstrued by many of the courts in the United States. Mr. Swartz's position was unique. Certainly some of the activities he was engaging in, clearly there was no intent to cause harm or damage. For others of the activity he was engaging in, there are allegations that he had intent to cause harm or damage. And that's, with his passing, unfortunately, we will not be able to resolve what was his intent. We'll never know for certain because the judicial process won't complete. But I think his case highlights the fact that a greater focus on intent might not have led us to a situation where someone would feel the way that they did, such that they felt they had no options, no recourse, no defense, and made the choices that Mr. Swartz did.
Det var altså David Saw, adjunkt for Pittsburgh University, der fortalte om fremtiden for internetlov og forbrydelse og straf. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra roterende paragrafer, dinglende fra lovjunglens lianer, svingende os fra træ til træ, til vi når kysten, havet, en varm, bitfyldt sandstrand, og vi lægger os ned med kinden mod en solvarm sten, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Men så er der nogen, der ringer.
Transmission to the NSA, suspending your rights for the duration of the